Сәлем, Жак. Жоғары шық. Сен кеше күні бойы кітапханада болыпсың.
Иә, риза болдым. Көп жақсы кітаптар таптым. Екі мақала жаздым. Үйге кеш келдім.
Екі мақала жазыпсың. Көп жұмыс істепсің ғой. Бүгін демалу керек.
Иә, шаршадым. Бүгін демалғым келеді.
Әрине, дұрыс, демал. Қазір достарым келеді. Мен саған Медеу мұз айдынын көрсеткім келеді. Сәлем, жоғары шығыңдар. Сара қайда? Ол неге келмеді?
Ол келді, төменде тұр.
Жак, Мұрат пен Мағаз менің жақсы достарым.
Хош келдің, Жак.
Рахмет.